Ողջույն, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախամառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ 2013-ին միջազգային չափանիշներին համապատասխան ընտրություններ կանցկացվեն, նշել է Սերժ Սարգսյանը Եվրահանձնաժողովի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Կոնգոյում վթարի ենթարկված ինքնաթիռի զոհերի թվում հայեր կան։ Գործազրկություն, որակյալ կրթություն և սոցիալական ապահովություն երիտասարդությանը հուզող երեք հիմնական խնդիրներն են։ Առաջին դարից մինչ օրս չնոտագրված երաժշտությունը վավերագրվել է։ Հումքը արտասահմանից սպառումը արտասահմանում, թանկարժեք քարերի արտադրամասը Հայաստանում է գործում միայն էժան աշխատուժի պատճառով։ Եվ այս տարի Հայաստանում գրանցվել է միավարակակիրների ամենամեծ թիվը։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, այժմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Կոնգոյում վթարի է ենթարկվել Բեռնատար ինքնաթիռ զոհվածներից 5-ը Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Վթարի մասին մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Այսօր Լուսադեմին Կոնգոյի մայրաքաղաք Բրազիվիլի օթանավակայանի հարևանությամբ վթարի է ենթարկվել իլ 76 բեռնատար ինքնաթիռ, որի անձնակազմի 7 անդամները զոհվել են։ Նրանցից 5-ը Հայաստանի քաղաքացիներ էին։ Վթարը նախնական տվյալներով տեղի է ունեցել անհաջող վայրեջքի հետևանքով։ Իլ 76 բեռնատար ինքնաթիռը Բրազիվիլ էր ուղևորվում Կոնգոյի մեծությամբ երկրորդ պորտն ու առաքաղաքից։ Վերջին նորությունները Հովհանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Այսօր Լուսադեմին Կոնգոյի մայրաքաղաք Բրազիվիլի օթանավակայանում Բեռնատար ինքնաթիռի անհաջող վայրեջքի արդյունքում անձնակազմի բոլոր 7 անդամները զոհվել են։ Նրանցից 5-ը Հայաստանի քաղաքացիներ էին, 1-ը Ուկրաինայից, իսկ մյուսի քաղաքացիությունը դեռևս ճշտվում է։ Օթաչուներին աշխատելու նպատակով Կոնգոյ էր գործուղել հայկական մի ընկերություն, որի անունը դեռևս գաղտնի է պահվում։ Իլ 76 Բեռնատար ինքնաթիռը Բրազիվիլ էր ուղևորվում երկրի մեծությամբ երկրորդ պորտն ու առա քաղաքից։ Ալ Ջազիրան հաղորդում է, որ վայրեջքի ժամանակ Trans Air Congo ընկերությանը պատկանող Իլ 76 ինքնաթիռը դուրս է եկել թռիչքավայրեջքային ուղուց, բախվել մի քանի բնակելի տների և բարի, ինչից հետո էլ ընկել և բռնկվել է։ Մոտ 1 ժամ առաջ Trans Air Congo ընկերությունը իր Facebook-յան էջում հաղորդագրություն տարածեց, որի համաձայն այսօր կործանված Իլ 76 ինքնաթիռը ընկերությանը չի պատկանում։ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության մամուլի քարտուղար Նելի Չերչինյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց, որ նախնական տվյալներով վթարի պատճառը կայծակն է եղել։
Նախնական տվյալներով անձնակազմը բաղկացած է եղել 7 հոգուց, որից 5-ը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են եղել։ Նրանք բոլորն են պայմանագրային հիմունքներով այնտեղ աշխատելից են եղել։ Որպես վթարի նախնական վարկած նշվում է կայծակը, որը ականատեսների վկայությամբ վնասել է օթանավի թևը։ Դեպքը տեղնեցել վայրեջքի ժամանակ այսօր Լուսադեմի։
Նախնական տվյալներով վթարի արդյունքում զոհվել է 30 մարդ կամ տասնյակ վիրավորներ։ Ավիավթարից անմիջապես հետո Կոնգոյի Հանրապետության մայրաքաղաքի օթանավակայանը փակվել է, դեպքի վայրում աշխատում են հրշեջները, փրկարարները և ոստիկանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ զոհվածներից մեկի ինքնությունը արդեն պարզվել է։
Ինքնաթիռի անձնակազմը Հայաստանի քաղաքացիներ են եղել, թվով 5 հոգի, բոլորը ցավոք սրտի զոհվել են։ Այս պահին հայտնի միայն օթանավի հրամանատարի անունը Վարազդատ Բալասանյան, մյուսն ինքնությունը ճշտվում է։
Այժմ աշխատանքներ են տարվում մյուս զոհվածների ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Տիգրան Բալայանը փոխանցեց, որ այս հարցով զբաղվում է Կահիրեում Հայաստանի դեսպանությունը։ Մի շարք փաստաթղթային հարցեր լուծելուց հետո զոհվածների դիերը կտեղափոխվեն Երևան։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հանդիպման ժամանակ այսօր քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, հայ-թուրքական հարաբերությունները և Հայաստանում 2013-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Սերժ Սարգսյանը վստահեցրել է, որ Հայաստանը կանցկացնի միջազգային չափանիշներին համապատասխան ընտրություններ։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
2013 թվականին Հայաստանում կանցկացվեն միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող նախագահական ընտրություններ։ Այս մասին այսօր հայտնեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, որից հետո կողմերը հանդես եկան հայտարարությամբ։
Ես հավաստիացրի պարոն Բարոզոյին, որ մենք հանձնարարու ենք 2013 թվականի փետրվարին անցկացնել միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող նախագահական ընտրություններ։
Իր հերթին Եվրահանձնաժողովի նախագահը ասաց, որ շնորհավորել է նախագահ Սարգսյանին 2012 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրությունների անցկացման առիթով, նշելով սակայն, որ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակ դիտորդական առաքելության կողմից բարձրացված ծերությունները պետք է հաշվի առնվեն։
We agree that it is critically important that the next presidential elections are impeccable.
Մենք համաձայնության եկանք, որ ծայրահեղ կարևոր է նախագահական ընտրությունների անթերի լինելը։ Ժողովրդավարական հաստատություններ, անկախ դատական համակարգ, քաղաքական բազմակարծություն, ազատ լրատվամիջոցներն են կազմում մեր գործընկերության հիմքը, և այս հաղորդագրությունն եմ ես տարածել այսօր հանդիպելով հայ քաղաքական առաջնորդների, խորհրդարանի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Հենց այս սկզբունքները պետք է հստակորեն պաշտպանվեն ընտրությունների ժամանակ, իր խոսքում ասաց Բարոզոն։
These values and principles need to be upheld and actively defended exactly in this direction.
Հայաստան-Եվրամիություն հետագա հարաբերությունների համար կարևոր է ձեր այցը Հայաստան։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այս խոսքերն ուղղելով Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյին ասաց, որ եվրոպական կառույցների հետ փող գործակցությունը դիտարկվում է որպես Հայաստանի ինստիտուցիոնալ ամրապնդման և արդյունավետ բարեփոխումների իրականացման կարևոր գործոն։
Եվ պատահական չէ, որ ես վերահաստատեցի Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությունը խորացնելու և զարգացնելու մեր հաստատակամությունը։ Մեր նպատակն է մինչև 2013 թվականի նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալի գագաթնաժողովն ավարտին հասցնել ասոցիացիոն համաձայնագրի ներառյալ խոր և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունները, դրանով իսկ մեր հարաբերությունները հասցնելով նոր հանգրվանի։
Նախագահը գոհունակությամբ խոսեց այն մասին, որ ավարտին են հասցվել Եվրամիության երկրներ Հայաստանի քաղաքացիների համար մուտքի արտոնագրերի տրամադրման դյուրացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, որը, ինչպես նախագահը նշեց, կստորագրվի մի քանի օրից և ակնկալվում է, որ ուժի մեջ կմտնի մինչև 2013 թվի կեսը, որից հետո Հայաստանը պատրաստ կլինի դիմել հաջորդ ավելի բարդ փուլի քննարկմանը՝ մուտքի արտոնագրերի պահանջի վերացմանը, հիշեցնելով, որ արդեն 2013 թվականի բարից Եվրամիության երկրների քաղաքացիները Հայաստան կժամանեն առանց մուտքի արտոնագրի։ Բարոզոն իր հերթին հաստատեց, որ կառուցողական և արագ բանակցությունների արդյունքում համաձայնագիրը կստորագրվի դեկտեմբերին։
After constructive and, should I say, quick negotiations, we'll be able to sign visa facilitation agreement now in December.
Նախագահ Սարգսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ պարոն Բարոզոյի հետ խոսել են նաև արևելյան գործընկերության ձևաչափում փող գործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտության մասին։
Մենք չենք կարող ձևացնել, որ նորմալ է երկտնտեսական զարգացման խթանման նպատակով ձևավորված մեծ 20-ամյակի անդամ և Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացրած Թուրքիան միակողմանի և ապօրինի կերպով փակի տակ է պահում արևելյան գործընկեր Հայաստանի սահմանը։ Դա ոչ միայն հակասում է գործընկերության պարզ տրամաբանությանը, այլև խախտում է միջազգային իրավունքի գլխավոր սկզբունքներն ու նորմերը։
Սերժ Սարգսյանը հայտնեց, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահին ներկայացրել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի վերաբերյալ պատկերացումները։ Հայաստանը բազմիցս շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը եվրոպական ընտանիքի մաս է, իր խոսքում նշեց Սերժ Սարգսյանը հավելելով.
Հետևաբար մենք կարևորում ենք Եվրամիության ներկայացուցիչների անմիջական շփումները Լեռնային Ղարաբաղի հետ, մասնավորապես նրանց պարբերական այցելությունները։
Բարոզոն էլ այս առիթով ակնարկեց, որ
peace and regional stability are also necessary to advance our common goals.
Խաղաղությունն ու տարածաշրջանային կայունությունը նույնպես կարևոր են մեր ընդհանուր նպատակներն առաջ մղելու համար։ Հանդիպման վերջում կողմերը հայտարարեցին, որ քննարկվել է նաև հաջորդ տարի նախատեսված դոնորների համաժողովի նախապատրաստման ընթացքը։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը Երևան է ժամանել Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության արևելյան գործընկերության համաժողովին մասնակցելու համար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր ձիահիդ են պայքարի միջազգային օրն է։ Ըստ վիճակագրության 1988 թվականից մինչև 2008 թվականը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում գրանցվել է միավ վարակի 656 դեպք, որից 118-ը միայն 2008 թվականի ընթացքում։ Այս տարի Հայաստանում գրանցվել է միավ վարակագիրների ամենամեծ թիվը։ Թե ինչպես է փոխանցվում վարակը եւ որոնք են դրա կանխարգելման միջոցները, լսենք Լիլիթ Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Այս տարվա վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում միավոր ապրողների մոտ 80%-ը միգրանտներն են, նրանց կանայք կամ զուգընկերները, ասում է ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանն ու հավելում, որ այս տարի գրանցվել է միավ վարակի 206 նոր դեպք, որը առավելագույն ցուցանիշն է նախորդ բոլոր տարիների համեմատ։
Ինչ վերաբերում է այս տարվա 206 դեպքին, ապա 60%-ը հավանաբար վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վարակվել է արդ երկրում։ Մոտ 20%-ն էլ ասենք նրանց զուգընկերներն են, կանայք են։ Այսինքն 80%-ի մոտ առկա է միգրացիոն գործոնը։
Սամվել Գրիգորյանը հիվանդների թվի աճը բացատրում է հետազոտվողների թվի աճով։ Ավելի շատ մարդիկ են այսօր հետազոտվում, ասում է նա, ու հավելում, որ այդ պատճառով գրանցված դեպքերը ավելացել են, սակայն սա չի նշանակում, որ հիվանդությունը ավելի մեծ թափով է տարածվում։
Չասենք վարակի տարածման աճ, այլ ասենք արձանագրվող դեպքերի աճ։ Կա գրանցման պաշտոնական վիճակագրություն և կա հաշվարկային թիվ, որը առավել մոտն է իրական պատկերին։ Մի բան եմ ուզում նշել, որ այդ վիճակագրությունը էլի ավելանալու, որովհետև մենք ունենք մոտավորապես 35% գրանցում։ Ոչ բոլոր միավ վարակ ունեցող հիվանդներն են արձանագրվում, բնականաբար ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։
1989-ից մինչ այսօր Հայաստանում գրանցվել է 1359 միավի դեպք, սակայն ըստ մասնագետների հիվանդների թիվը մոտ 3 անգամ ավել է, առնվազն 3500 մարդ։ Փաստորեն վիրուսը ունեցողների մեծ մասը, մոտ 2/3 միավի վերաբերյալ չի հետազոտվել և չգիտի իր հիվանդության մասին։ Սամվել Գրիգորյանի խոսքերով շատերը խուսափում են այս հետազոտությունից, կանխավ վախենալով հասարակության վերաբերմունքից, դա բերում է նրան, որ չիմանալով նրանք վիրուսը տարածում են վարակելով իրենց զուգընկերներին։ Դե իսկ իրական աշխարհ, իրական մարդիկ, հասարակական կազմակերպության հոգեբան Անուշ Մինասյանն ասում է, որ հետո տեղեկանալով իրենց կարգավիճակի մասին այս մարդիկ մեկուսանում են հասարակությունից։
Նրանք թաքցնում սկսում են այդ վախի հիման վրա թաքցնել իրենց կարգավիճակը հարազատներից, բարեկամներից ու առհասարակ հասարակությունից, քանի որ վախենում են, նշեցի, վախենում են հասարակության արձագանքից։ Հենց իմանում են, որ անձը, իրենց բարեկամը, մտերիմը ունի մի ավարակ, անմիջապես հետ են պահում նրանց, չեն պատճառաբանում, որ ես քեզ խտրական եմ վերաբերվում միավ դրական կարգավիճակիդ համար, այլ աստիճանաբար դռները փակվում են նրանց առջև, ավելի սահմանափակվում են շփումները։
Շրջեցինք Երևանի փողոցներով եւ փորձեցինք պարզել շարքային քաղաքացիների վերաբերմունքը միավոր ապրող մարդկանց վերաբերյալ։
Եթե պատահաբար իմանաք, որ օրինակ ձեր հարևանը կամ ձեր գործընկերը միավոր վարակված է, ի՞նչ կանեք։
Չեմ կարող ասել։
Բարզապես դուսապեն շոֆերս բնական է, չի կարա խոստի քո դիմացինով ապրի ու դու հանգիստ մնաս, կամ պայքարս կդեմ կամ չգիտեմ ինչ անես, կանկանեմ շոֆեմ ասենք հերում ունեմ իրա ֆիզիկապես շփումը։
Վախը կլինի իմ մեջ, վախը կլինի։
Մենք խուսափենք,
բայց միամը այդպես չի օթակաթի, չի փոխան։
Գիտեք ինչ, հիմա ամեն ինչը կաթելա են ձևով, թուքով, ամեն ինչը փոխանցումա, ամեն ինչը։
Բերի մի ժամանակ հնարավոր է բացիլները, վտանգավոր է, ամեն դեպքում շատ վտանգավոր է։
Թեև շատերն ասում էին, որ կխուսափեն միավոր ապրող մարդկանց հետ շփումից, սակայն մեզ հանդիպեցին նաև մարդիկ, որոնք պատրաստ էին շարունակել այդ մարդկանց հետ հարաբերությունները։
Երևի շատ բան կկարդամ, կհասկանամ ինչ աստիճանի կարելի է մոտիկ լինել, ու այդ մարդու հետ անկեղծ կխոսեմ ու անպայման կշարունակեմ ընկերական ու կապը։
Չէ, միրոպես, другое дело, եթե скажем, это твой муж или твой мужчина, բնականաբար պետք է հասկանաս, որ որոշ բաներ բնականաբար չի կարելի։
Փորձեմ օգնել ինչ-որ ձևով,
հերու չեք մնա, չեք
բախվում։ Նո հիմա իստեմ այնքան մեծ ինֆորմացիական նման վարակներից զերծ մնալու պաշտպանվելու, որ ուղղակի կարելի է դա օգտագործել, իսկ մարդը կարող է հենց ինքը մեղ չունի, որ վարակվելա, ինչի նա հենց հեռու մնալ։ Հիվանդակիր լինելը իմ և իր ընկերական հարաբերությունների կամ գործնական հարաբերությունների վրա ոչ մի ազդեցություն չի գործելու։ Եթե միջև այդ մի վարակակիրը բացի գործընկերից ուրիշ ընկերություն չի գործել իմ հետ անել, այդ ժամանակ հարց կտամ ինչի համար է իր առանց ուշացնելու։ Ես ոչ ճիշտ սեռական ուղղվածությունով ծանոթ ունեմ, բայց դա իր խնդիրն է ու դա ինձ ու իր մարդկային հարաբերությունների մեջ չի մտնում։
Միան վարակակիր
է։ Չէ, պարզապես ասենք հոմոսեքսուալիստ եմ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործազրկությունը, որակյալ կրթությունը և սոցիալական ապահովությունը երեք հիմնական խնդիրներն են, որոնց լուծմանն է միտված երիտասարդության նուղված ռազմավարությունը, որոշ մշակել է սպորտի և երիտասարդության նախարարությունը և դեկտեմբերի 20-ին կներկայացնի կառավարության հաստատմանը։ Ռազմավարությունը մոտակա 5 տարիների համար է, մինչև կառավարությունը ներկայացվել է դրա քննարկմանը կմասնակցեն նաև երիտասարդները։ Մանրամասները Լիանա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը մշակել և գրեթե ավարտել է պետական երիտասարդական քաղաքականության նոր ռազմավարությունը։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը օրերս նշեց, որ այն ընդգրկելու է 2013-2017 թվականների ծրագրերը, պետական երիտասարդական քաղաքականության հիմնական ուղենշային փաստաթուղթն է լինելու։ Քարամյանն ասում է, որ ռազմավարությունը պետք է լինի իրատեսական, համապատասխանի պետության հնարավորությունների։
Որպեսզի կատարման առումով մենք եթե ամփոփելու լինենք, գնահատենք ուղղակիորեն լավ։ Նոր ռազմավարության առումով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ շահագրգիռ պետական մարմինների ներգրավմամբ, հասարակական տարբեր կազմակերպությունների ներգրավմամբ, միջազգային ամենատարբեր կազմակերպությունների խոժադակությամբ։ Փաստաթղթի նախագիծը շրջանառվել է, հանրային լայն քննարկումներ են կազմակերպվել և մասնավորապես ես ուզում եմ շեշտել մարզերում կատարված քննարկումները, որոնք շատ արդյունավետ են եղել։
Նոր ռազմավարությունը, ինչպես նշեց փոխնախարարը, լինելու է մարզակենտրոն։
Կյանքի աշխուժության կենտրոնացվածությամբ Երևան քաղաքը շատ ավելի այսպես որակական զարգացում է ունեցել, իսկ մարզերը այդ զարգացումից էապես հետ են մնացել, և այս քննարկումների արդյունքում մենք խնդիր ենք դնելու, որ այդ էական որոշակի խնդիրներ մենք տեղափոխենք խնդիրների լուծում, մեխանիզմներ, ինստիտուցիոնալ լուծումներ տեղափոխենք դեպի մարզեր։
Ռազմավարությունը կառավարության հաստատմանը կներկայացվի դեկտեմբերի 20-ին։ Մինչև այդ երիտասարդների մասնակցությամբ նախարարությունը պատրաստվում է լսումներ կազմակերպել։ Ռազմավարության մեջ ներառված է լինելու երիտասարդությանը հուզող 3 խնդիր՝ գործազրկություն, որակյալ կրթություն, սոցիալական ապահովություն։ Այն հարցին, թե ինչպես են լուծվելու վերոհիշյալ խնդիրները, փոխնախարարը պատասխանեց.
Ռազմավարությամբ մենք ուրվագծելու ենք առաջկա 5 տարվա մեր հնարավոր քայլերը, եթե ընդունում ենք համավարակ ռազմավարություն, դա հրապարակելու ենք այդ փաստաթուղթը գաղտնի չլինելու։ Խնդրում եմ նաև քննադատական այսպես հայացքով նայեք, տեսեք։
Ինչպես ռազմավարության մեջ է նշված, երիտասարդներին հուզող առաջնային խնդիրը համապատասխան աշխատատեղերի բացակայությունն է և ուսման բարձր վարձավճարները։
Ուսանողների համար աշխատանքի բացակայությունը դժգոհ չեն կրթությունից, ուղղակի ուսանողների համար աշխատանք չկա։ Շատ վատա, որ ավարտում են ու ոչ մի աշխատանք չեն գցում։ Պաճառը երևի, չգիտեմ, տեղ չկա կամ քիչ աշխատատեղերը։ Օրինակ արտասահմանում ուսանողների համար շատ առավել մեկան արտոնց չկա, որ ինչու՞ կարաս բաղվում։ Բոլորը պահանջում են, որ փորձ ունենա, բայց երբ սովորում վերջացնում ես այդ դեպքում, էլի փորձ պետք է սկզբից աշխատես, նոր փորձ ունենաս։ Երևի աշխատանքի հարց է, որ երիտասարդները ունեն, ու այսօր նաև երիտասարդության խնդիրը երևի ուսման վարձերը ավելի զեղչեր շատացնեն կամ պետք պատվերն ի տեղերը։ Եթե իրոք սովորես, հա անվճարը գործում է, ուղղակի հիմա թե կաշառքը, թե ծանոթի միջով այնքան շատ է, որ արդեն այդ սովորողին հերթ չի հասնում։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որքանով են ծանոթ պետական ծրագրերին, երիտասարդները պատասխանեցին։
Հիշումանը չի ունեմ, այ դրանից տեղյակ չեմ։ Համերգները լսել ենք, որ ուսանողների համար,
ուսանողների տոնի արդիվ։
Չէ, ես ոչ մի բանի չեմ մասնակցել։ Երիտասարդներն ու բաժնի ծրագրերից դեռ չէ։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի մշակմամբ Հայաստանում զբաղվում է միայն մեկ ձեռնարկություն՝ Վանաձորում։ Մշակում են ցանկացած տեսակի քարեր, բացի ադամանդից։ Ձեռնարկությունը ռուսական է, արտադրանքի հումքը բերվում է արտասահմանից, այնտեղ էլ այն ամենաարդյունավետն է սպառվում։ Ինչու է արտադրամասը Հայաստանում գործում, հարցի պատասխանն է, որովհետև աշխատուժն այստեղ էժան է։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Վանաձորում գործող Gems Deluxe ձեռնարկությունը զբաղվում է թանկարժեք և կիսաթանկարժեք գունավոր քարերի մշակմամբ։ Արտադրամասում թեև 20 հաստոց կա, սակայն այս պահին աշխատում են ընդամենը 8-ը։ Արտադրամասի պետի Ալեքսանդր Գրիգորյանի խոսքով սպառման խնդիր ունեն, այդ պատճառով էլ հաստոցների մի մասը ազատ է։ Եթե պահանջարկ լիներ, ապա աշխատակիցների կարիք ևս կլիներ։
2.5 անգամ փոխել կարող ենք մեր արտադրական ծավալները, հզորությունները ավելացնել։ Եթե սպառման հաստոցվի, եթե պատվերների լուծվի, մետև դա մեր համար գաղտնիք չի, ցավոտ խնդիր է։
Այստեղ բոլոր քարերը մշակում են բացի ադամանդից։ Ալեքսանդր Գրիգորյանը ասում է, որ ավելի քան 20 տեսակի գունավոր քար են արտադրում։ Թանկարժեք քարերի պահանջարկը արտերկրում ավելի մեծ է, իսկ Հայաստանում ավելի շատ պատվիրում են էժան քարեր։
Պատվերների վրա մենք աշխատում ենք ավելի թանկ քարերի վրա, իսկ տեղային ենթադրենք Հայաստանում սպառվում են, ենթադրենք այդ գրանատ, տոպաս, ամեթիստ, այդ նման տիպիկայի սիտրին, արտասահմանից դինում են դարենք տուրմալիններ, ֆրիզալիտ։
Հումքը ձեռք են բերում ասիական երկրներից, մշակում են արտադրամասում, իրացումը կատարվում է հիմնականում արտերկրում։ Հայաստանում պահանջարկը այնքան շատ չէ, որքան արտերկրում։ Գրիգորյանի կարծիքով Հայաստանում գունավոր քարեր շուկան դեռևս կայացած չէ։
Սպառման խնդիրներից մեկը կապված է դրա հետ, որովհետև մեր մոտ Հայաստանում այդ կուլտուրան ձեռ զարգացած չի, այս կիսաթանկարժեք, թանկարժեք ոչ ադամանդ ենթադրենք քարերը օգտագործելու։
Թե ինչու չեն կարողանում իրացնել արտադրանքը Հայաստանում, Գրիգորյանը նշում է նաև հետևյալ պատճառը։
Ունենք գրանատ, ամեթիստ, տոպաս, չի օգտագործում բնակչության մեջ շատ լայն։ Այդ մեկ, երկրորդը իհարկե գնահատականությունը մեր ժողովրդի համեմատաբար ցածր է, ենթադրենք եթե համեմատենք Եվրոպայի կամ Միացյալ Նահանգների հետ, այդ երկրորդ պատճառը։
Նշեմ, որ արտադրամասը գործում է 2008 թվականից, աշխատակիցներից Ռիպսիմե Աթաբեկյանը առաջին իսկ օրվանից աշխատում է այստեղ։ Ռիպսիմեն պատմում է, որ քարը վերջնական տեսքի բերելու համար մի քանի ժամ է անհրաժեշտ։ Հիմնականում փոքր քարեր են պատվիրում, որոնք էժան են, չնայած ավելի դժվար են հղկվում։
Առաջ մեծ ենք անում, համ հեշտ ավելի, համ ավելի ծեռնտու։ Կարող է մի քիչ ժամ ավել ծախսենք, բայց գումարայինով էլ ավելի լավ, ընդհանուր էլ մեզ էլ ավելի լավ։ Փոքրը տականում շուտ կարապոխվի, հետո դժվար ավելի, մեծի վրա ավելի տեսանելի է և դեֆեկտները, և ինչ-որ ոնց պատաբրած անես, պատգում կանես, իսկ փոքրի վրա դա ավելի դժվար է լինում։
Արթուր Վանյանը եւս բացման օրվանից աշխատում է այստեղ։ 4 տարվա ընթացքում ավելի քան 2000 քար է պատրաստել։ Մեծ ծրույցում Արթուրը նշեց, որ պատվերների քանակի չի դժգոհում, սակայն կցանկանար, որ աշխատավարձը ավելի լիներ։
Ցանկալի կմեր, որ ավելի բարձրացածություն ունենա այսօրվա Հայաստանի պայմաններում, այնինչ ավելի լավ քիչին աշխատավարձները հիմնականում գործարքային ասոցիատավորման 60-ից 80-ի սահմանում։ 50-60
Նշեմ, որ դեռևս նախորդ տարի Ռուսաստանի երեսակման բաց առաջնությանը մասնակցել է նաև Արթուրը և զբաղեցրել առաջին տեղը, իսկ այս տարի ձեռնարկությունը հաջողություններ է գրանցել, ներկայացնելով իր արտադրանքը Ավստրալիայում տեղի ունեցած աշխարհի առաջնությանը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
2009 թվականին ԱՄՆ-ի Չիկագո քաղաքում մոտ 15,000 օրինակով լույս տեսան Արևելքի ասորական եկեղեցու հոգևոր երաժշտության ձայնասկավառակները։ Հեղինակ կատարող Վահան Արծրունու մշակմամբ երաժշտությունը առաջին դարից մինչ օրս նոտագրված չի եղել։ Վահան Արծրունու ազգությամբ ասորի Լինա Յակուբովայի և ասորի հոգևորականների ջանքերով այն այժմ վավերագրվել է։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
بابا نبش ميا فديج بكياني
Սեցինք հատված արևելքի ասորական եկեղեցու հոգևոր երաժշտությունից, որի մշակմամբ շուրջ 2 տարի զբաղվել են հեղինակ կատարող Վահան Արտրունին և ծնունդով ասորի Լինա Յակուբովան, ով գիտակցելով այս նյութի վավերագրման կարևորությունը 2006 թվականին Պարսկաստանից Հայաստան հրավիրեց 2 վանականի Դարյավուշ Ազիզյանին և Չարլզ Կաթոլիկին, ովքեր 1 շաբաթ շարունակ կոմպոզիտորների տան ստուդիայում կատարում էին ասորական պատարակը և սրբազան ծեսերը։
Այսօր էլ գործող վանականներ են, որոնք որ պահում են իրենց համայնքը քրիստոնեական հավատքի մեջ։ Մենք ձայնագրեցինք ընդհանրապես 6 ժամ երաժշտական նյութ, որից հատվածներով, ընտրված իրենց կողմից հատվածներով, ես կատարեցի մշակումը կամերային կազմի և սիմֆոնիկ նվագախմբի և մեծ երգչախմբի համար, և այդ ամբողջ նյութը և ավերագրումը, որպես այդպիսին 6 ժամանոց, և 2 ձայնասկավարակ, որոնք որ ներկայացնում են իմ մշակումները, լույս տեսան 2009 թվականին Չիկագոյում։ Եվ ես շնորհակալ եմ, որ մենք առիթ ունենք խոսելու սրա մասին, որովհետև ավելի լավ տեսակ և տարբերակ հիշելու լինային, և իր ավանդը այս գործի մեջ չկա իմ կարծիքով։
Պատարակը կոչվում է Սուրբ Ադայի և Մարիի անաֆորա, այսինքն աղոթք։ Եթե սկսենք վերլուծել, թե ովքեր են Ադան և Մարին, ապա կհասկանանք, որ խոսքը գնում է Քրիստոսի առաքյալների մասին, ասում է Արծրունին, և հավելում, որ գործ ունենք այնպիսի մի երաժշտական մշակութաբանական տեսակի հետ, որ ստեղծվել է առաջին դարում։
Սա օրինաչափականը ոչ միայն ենթարկ ասորական եկեղեցու համար, երաժշտության համար, այլ նաև մեր հայկական և օրինակ հնդկական երաժշտության համար, որ փոխանցվել է սերնդե սերունդ առանց ֆիքսացիայի, այսինքն առանց նոտագրված տեսակի։ Այս պատարակիչը փոխանցել է ամբողջ այդ մշակույթը իրեն հաջորդող վանականին, այդ ճանապարհով այս երաժշտական գանձը հասել է մինչև 21-րդ դար։ Նոտագրումը կատարվել է Հայաստանում։ Սա վերջին աշխատանքներ լինել, որ նա հասցրեց անել, հիմնական օրներն են և հիմնական եղանակները ամբողջ պատարակից, մի մասն է պարունակում գլխավոր հատվածները երաժշտական, որոնք թարգմանված են և որոնք ասորեր են նաև տեքստն այստեղ տրամադրած։
Այս աշխատանքով բացահայտեցինք մի նոր երաժշտական աշխարհ։ Իր խորությամբ, իր հոգևոր լիցքով այս երաժշտական տեսակը առանձնանում է ամբողջ համաշխարհային պաշարից, որովհետև մենք գործ ունենք արևելյան քրիստոնեական երաժշտական տեսակի հետ, որը առավել մոտ է մեր հայկականին, մեզ հետ զրույցում նշեց Վահան Արտրունին։
Նման է նրանով, որ լադային համակարգը շատ մոտ է մեզ, նման է այն զսպվածությամբ և այն տրամաբանությամբ ներքին, հա, պատարակի, որը որ ընդհանրապես բնորոշ է բոլոր հնագույն եկեղեցիներին, հպտիական եկեղեցուց սկսած, ընդհուպ միջև մեր հայկական առաքելական եկեղեցին, տարբեր է նրանով, որ արևելքի շունչը այստեղ ավելի բացահայտ է, և նույնիսկ կարելի է կռահել, թե հետագայում իհայտ եկած իսլամական կրոնական մշակույթը ինչ մշակութային հիմքերից է սնվել և ինչ հիմքի վրա է կառուցել սեփականը։
Մոտ 15,000 օրինակով լույս տեսած ձայնասկավարակները հիմնականում սպառվել են արևելքի ասորական համայնքում, իսկ այն հարցին, թե այդ սկավարակները Հայաստանում արդյոք սպառող կունենային, Արծրունին պատասխանեց.
Հայաստանում նույնիսկ սեփական հայկական բովանդակային երաժշտությունը այն հետաքրությունը չի առաջացնում, որ պիտի որ առաջացել, ուր մնաց ասորական առաջացներ։ Այնպես որ շատ բնական է, ցավով եմ դա փաստում, բայց բնական է, որ Հայաստանում աննկատ անցավ, և նաև արդեն անցել է 3-4 տարի, մենք նոր սկսում ենք սրա մասին խոսակցությունը։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս ժամին այսքանը, մեզ միացեք ամենօր ժամը 16:02 FM-ով եւ ժամը 17:30-ին 3W-ազատություն.am կայքում։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։